Хэмээн баяр хүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakina aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Pitsara. Ampatsahivina antsika ary mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao isika dia eo mpamakina ny bokin'ny Pitsara, ilay boky faharoa amin'ireo bokin'ny mpaminany. Ary tamin'ny fandarana talohan' izao dia efa vitantsika ny fizarana fahatelo, Gideon, Pitsara toko fahenina andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahasivy andinin'ny fahafito amin'ny dimampolo. Izao zany sika dia hiditra amin'ny fizarana fahaefatra, Pitsara enina, Pitsara toko fahafolo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Pitsara toko fahafolo. Tola Pitsara fahafito. Ary taorinany Abimeleka dia nitsangana monjy ny Israely Tola zanak' Dodo, lehilahy avy tamin'ny Isakara, ary mponina tao Samira any amin'ny tany avoanan'ny Efraima izy. Ary nitsarany Israely 23 taona izy dia maty ka nalevina tao Samira. Jaira Pitsara fahavalo. Ary nitsangana nandimby azy Jaira Gileadita ka nitsarany Israely 20 taona. Ary nanana zanaka lahy 30 zay nitaingina zanabriky 30 izy, ary izy ireo nanana tanàna 30 any amin'ny tany Gileada. Ary atao hoe havota Jaira mandrakandroany ireo. De maty Jaira ka nalevina tany Kamona. Israely nampahoriny Filistina sy ny Amonita. Ary ny zanak'Israely dia nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah indray ka nanompo ireo Baala sy Astarta sy ny andriamanitry Siria sy ny andriamanitry Sidona sy ny andriamanitry Moaba sy ny andriamanitry ny taranaky Amona ary ny andriamanitry ny Filistina. Dia nahafoy an'i Jehovah izy ka tsy nanompo azy. Dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nivarotra azy ho eo an-tanan'ny Filistina sy ho eo an-tanan'ny taranaky Amona izy. Ary nampahory sy nanorotoro ny zanak'Israely ireo tamin'izany taona izany. 18 taona no nampahoriny ny zanak'Israely rehetra izay tany an-dafin'ny Jordana tany amin'ny tanin'ny Amorita any Gileada. Ary nitany Jordana ny taranaky Amona mba hiady koa amin'ny Joda sy ny Benjamina ary ny taranaky Efraima, ka dia nahantra indrindra ny Israely. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely ka nanao hoe: efa nanota taminao zahay satria efa nahafoy an'Andriamanitra ay ka nanompo ireo Baala. Ary hoy Jehovah tamin'ny zanak'Israely: moa tsy efa namonjy anareo tamin'ny tanany Egiptianina sy ny Amorita sy ny taranaky Amona ary ny Filistina va aho? Ary nampahory anareo koa ny Sidonianina sy ny Amalekita ary ny Maonita, ka nitaraina tamiko ianareo dia novonjeko tamin'ny tanany. Nefa ianareo nahafoy ahy ka nanompo andriamanitra hafa, koa izany kosany tsy amonjeko anareo intsony. Mandehana ka mitaraina amin'ireo andriamanitra efa nofidianareo, aoka ireo no hamonjy anareo amin'ny andro ny fahantranareo. Ary hoy ny zanak'Israely tamin'i Jehovah: efa nanota izahay, ataovy aminay izay rehetra sitrakao, kanefa mba vonjeo ihany izahay anio. Dia nanary ireo andriamanitra hafa tao aminy izy ka nanompo an'i Jehovah, dia tsy nahatsindry ny fanahiny intsony Jehovah noho ny fahantrany Israely. Dia nivory ny taranaky Amona ka nitoby tany Gileada, ary nivory kosa ny zanak'Israely ka nitoby tany Mizpa. Dia nifampiera ny olona dia ireo andrinan'ny Gileada hoe: iza ny lehilahy andeha voalohany hiady amin'ny taranaky Amona? Dia olohany amin'ny mponina rehetra ny Gileada izy. Pitsara toko faraky ambin'ny folo. Jefta Pitsara fahasivy. Ary Jefta Gileadita dia lehilahy mahery sy zanaky ny vehivavy janga, ary gileada no rainy niteraka azy. Ary ny vadiny gileada dia niteraka zazalahy maro taminy. Ary noho nefa lehibe ireo zanabadin'ireo dia nandroaka ny jefitaka nanao taminy hoe tsy andovy eto amin'ny taranaky ny rainay ianao fa zanaky ny vehivavy hafa. Ary jefita nandositra ny rahalahiny ka nonona tany amin'ny tany Toba. Dia nisy olompoana ny vory teo amin'ny jefita ka niaraka taminy. Ary noho ny ela dia nanafika ny zanak' Israely ny taranaky Amona. Ary rehefa nanafika ny Israely ny taranaky Amona dia nandeha ny loholon'ny Gileada haka ny jefita hiala any amin'ny tany Toba. Ary hoy izy ireo taminy, avy io mpitarika anay ianao hiaditsika amin'ny taranaky Amona. Fa hoy jefita tamin'ny loholon'ny Gileada, tsy efa nankahalava ianareo ka nandroaka hiala tao an-tranony raiko? Ko nahoana ny mankatiandray ianareo ankehitriny noho ny asim-pahoriana? Dia hoy ny loholon'ny Gileada tamin'ny jefita, izany no iverenanay aty aminao ankehitriny mba handehananao miaraka aminay sy adinao amin'ny taranaky Amona ka dia holohany aminay mponina rehetra amin'ny Gileada ianao. Dia hoy jefita tamin'ny loholon'ny Gileada, raha hoentinareo mody indray aho mba hiady amin'ny taranaky Amona ka atolotr' Jehovah eo anoloako ireny, dia izaho hoe ny holohany aminareo. Dia hoy ny loholon'ny Gileada tamin'ny jefita, Jehovah no vavolombelona amintsika raha tsy ataonay araka izany teninao izany. Dia nandeha jefita niaraka tamin'ny loholon'ny Gileada ka dia nasandratry ny vahoaka holohany sy ho mpitarika azy izy. Ary jefita nilaza ny teniny rehetra teo anatrehan'i Jehovah tao Mizpa. Dia naniraka olona jefita nankamin'ny mpanjaka ny taranaky Amona hanao hoe, momy fa ninona akory zaso ianao no tonga ty amiko hiady amin'ny taniko ianao? Dia hoy ny mpanjaka ny taranaky Amona tamin'niraka jefita, satria nalain' Israely ny taniko hatrany Arnona ka hatrany Jaboka ary hatrany Jordana fony niakatra avy tany Egipta izy, koa avereno amin'ny fihavanana ary zany ankehitriny. Ary jefita naniraka olona indray nankany amin'ny mpanjaka ny taranaky Amona ka nanao taminy hoe, izao no lazainy jefita, ny Israely tsy naka ny taniny Moaba na ny taniny taranaky Amona, fa fony niakatra avy tany Egipta ny Israely dia nandeha nitety ny efitra hatramin'ny ranomasina mena izy ka tonga tany Kadesy. Dia naniraka olona ny Israely nankany amin'ny mpanjaka ny Edoma ka nanao hoe, aoka mba handeha hamaky ny taninao aho, fa tsy nety ny ainy izany ny mpanjaka ny Edoma. Ary naniraka tany amin'ny mpanjaka ny Moaba koa izy, fa tsy nety koa izy. Dia nitoetra tany Kadesy ny Israely. Dia nandeha nitety ny efitra izy ka nanodidina ny tany Edoma sy ny tany Moaba, dia tonga teo tsinanany Moaba ka nitoby teo an-davin'ny Arnona, fa tsy nidira teo anatin'ny faritanin'ny Moaba, fa Arnona ny faritanin'ny Moaba. Ary ny Israely dia naniraka olona tany amin'ny Siona, mpanjakany Amorita, izay mpanjakany Esbona. Ary hoy ny Israely taminy, aoka mba handeha hamaky ny taninao zahay ankany amin'ny fonenanay. Fa Siona tsy natokony Israely hamaky ny faritaniny, fa namory ny vahoakany rehetra izy dia nitoby tany Jahaza ka niady tamin'ny Israely. Ary Jehovah Andriamanitry ny Israely nanolotra ny Siona sy ny vahoakany rehetra teo tanan'ny Israely ka namely azy ireo. Dia azy ny Israely ny tanin'ny Amorita rehetra mponina tany amin'izany tany izany. Dia nahazo ny tanin'ny Amorita rehetra izy hatrany Arnona ka hatrany Jaboka ary hatramin'ny efitra ka hatrany Jordana. Koa ankehitriny, Jehovah Andriamanitry ny Israely efa nandroaka ny Amorita teo anoloan'ny Israely olony. Ary ianao kosa va tahaka ny tany? Moa tsy ho tananao izay tany omeny Kemosy Andriamanitra ho anao va? Ary izay tany rehetra omeny Jehovah Andriamanitra ianay dia mba ho tananay kosa. Moa tsara no Balaka zanak'i Zipora mpanjakan'ny Moaba va ianao? Nety nanohitra ny Israely na niady tamin'ny akory va izy? Raha ny Israely nitoetra 300 taona tany Esbona sy ny zanabohiny, ary tany Aroera sy ny zanabohiny, ary tany amin'ny tanàna rehetra eny amoron'ny Arnona, nahoana ny tsy nalainareo ny tany tamin'izany andro izany? Izaho tsy nanota taminao, fa ianao no manisy ratsy ahy fa miady amiko. Aoka Jehovah mpitsara no hitsara ny zanak' Israely sy ny taranaky Amona anio. Nefa tsy nohenoy ny mpanjaka ny taranaky Amona ny tenin'ny jefita izay nampitondray ny tany aminy. Vokadozany voadiny jefita. Ary tonga tao amin'ny jefita ny fanahin'i Jehovah dia nandeha nitety any Gileada sy Manase izy, ka dia nitety any Mizpa any Gileada koa izy, ka niala tany Mizpa any Gileada dia nandrosona kany amin'ny taranaky Amona. Ary jefita nivoady tamin'i Jehovah ka nanao hoe, raha atolotra ao an-tanako tokoa ny taranaky amonina dia ho an'i jehovah izay mivoaka amin'ny varavaran'ny tranoko hitsena ahy rehefa miverina somatsara avy any amin'ny taranaky amonina aho ary hateriko hofanatitra dorany izany. Dia nandeha Jefta nankany amin'ny taranaky amonina hiady aminy, ary natolotr'i jehovah teo an-tanany ireo. Dia namely azy izy hatrany Aroera ka hatrany akaikin'ny Minita sy hatrany Abela-Keramima, dia tanàna 20 ka be dehibe ny maty. Dia resy teo anoloan'ny zanak'Israely ny taranaky Amonina. Ary Jefta tonga tany Mizpa ho any an-tranony, ary indro nivoaka ny zanany vavy nitondra ponga tapaka sy mpandihy hitsena azy. Ary vavy tokany io, fa tsy nanana zanaka lahy na zanaka vavy afa-tsy io izy. Koa rehefa nahita azy Jefta, dia nandritra ny fitafinika nanao hoe, indrisy ry zanako vavy, efa nampitanondrika ahy indrindra ianao, ary ianao no tonga nampididoza tamiko, fa izaho efa nilobava tamin'i Jehovah ka tsy azoko afody intsony. Fa hoy ny zanany vavy taminy, ry dadô, raha nilobava tamin'i Jehovah ary ianao, dia ataovy amiko arak'izay naloky ny vavanao, satria Jehovah efa namaly ny taranaky Amonina fahavalinao ho anao. Dia hoy koa izy tamin'ny rainy, aoka izao no hatao amiko, aza maninona aloha hatramin'ny 20 mba andehandehanako ankeny amin'ny havoana hitomaniako izaho sy ny namako noho izaho mbola tsy nanambady akory. Dia hoy kosa rainy, mandehana ary. Dia nampandeha azy 20 izy, ary dia nandera zazavavy sy ny namany ka nitomany teny amin'ny havoana noho izy mbola tsy nanambady akory. Ary rehefa tapitra ny 20 dia niverina tany amin'ny rainy izy, ary nataony taminy araka ny voadiny izay nataony, ary tsy mbola nahalalalahy izy. Ary tonga fanao tamin'ny Israely ny fandehanany zazavavyny Israely isataona hankalazany zanaka vavyny Jefta Gileadita hefarana isataona. tsara toko faharoamby folo. Famaizana ny avinavin'ny Efraima, Jeftany tsara nandritry ny enina taona. Ary nivory ny lehilahy amin'ny Efraima dia nandeha nianavaratra ka nanao tamin'ny Jefta hoe, nahoana no nandeha niady tamin'ny taranaka Amona ianao ka tsy mba niantso anay hiaraka aminao? Hodoranay amin'ny afo ny tranonao sy ianao. Fa hoy Jefta taminy, zaho sy ny oloko efa nanana ady mafy tamin'ny taranaka Amona ary niantso anareo aho fa tsy namonjy ahy tamin'ny tanany ianareo. Ary rehefa hitako fa tsy namonjy ahy ianareo dia nanao niaiky tsy ho zavatra aho ka nandeha niady tamin'ny taranaka Amona ary natolotr'i Jehovah teo an-tanako izy ko nahoana ianareo no miakatra ty amiko anio hilady amiko? Ary Jefta dia namory ny lehilahy rehetra amin'ny Gileada ka niady tamin'ny Efraima ary dia namely ny Efraima ny lehilahy amin'ny Gileada satria hoy ireo, ianareo gileadita dia mpandositra avy amin'ny Efraima ao amin'ny taranaka Efraima sy Manase. Dia novonjeny Gileada ny fitanan'ny Jordana mankany amin'ny Efraima. Ary nony ny teniny mpandositra avy amin'ny Efraima nanao hoe, aoka mba hita aho. Dia hoy ny lehilahy amin'ny Gileada taminy, Efraimita va ianao? Ary raha hoy izy tsia, dia hoy izy ireo taminy, tonony ary ny hoe Siboleta. Fa hoy kosa izy Siboleta, satria tsy mahay manonona zany marina izy. Dia nisambotra azy ireo ka namono azy teo amin'ny fitana ao Jordana. Ary nahafatesana 2,700 ny Efraimita tamin'izany andro izany. Dia nitsara ny Israely ny taona Jefta. Ary maty Jefta gileadita ka nalevina tao amin'ny tanàna anankiray any Gileada. Ibzana mpitsara fahafolo. Ary Ibzana avy any Betlehema no nitsara ny Israely nandimby an'i Jefta. Ary izy nanana zanaka lahy 30 sy zanaka vavy 30 izay nampanambadiany tany ivelany ary zazavavy 30 kosa no nampidiriny ho any zanany lahy. Ary nitsara ny Israely 7 taona izy. Dia maty Ibzana ka nalevina tany Betlehema. Elona mpitsara faharoamby folo. Ary Elona Zebulonita no nitsara ny Israely nandimby azy. Ary nitsara ny Israely 10 taona izy. Dia maty Elona Zebulonita ka nalevina tany Ailona ao amin'ny tanin'ny Zebulona. Abdona mpitsara faharoamby folo. Ary Abdona zanak'Elela avy any Piratona no nitsara ny Israely nandimby azy. Ary nanana zanaka lahy 40 sy zafy 30 izay nitaingina zanabriky 70 izy ary nitsara ny Israely 8 taona. Dia maty Abdona zanak'Elela avy any Piratona ka nalevina tany Piratona any amin'ny tanin'ny Efraima any amin'ny tany havoanany Amalekita. Dia izay ny momba ny fizarana faefatra mpitsara enina. Mpitsara toko fafolo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faharoamby folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Dia hiditra amin'ny fizarana fahadimy sika. Samsona mpitsara toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faraika amby telopolo. Mpitsara toko fahatelo ambin'ny folo. Israely nampahorian'ny Filistina nandritra ny 40 taona. Ary ny zanak'Israely nanao izay ratsy eo imasin'i Jehovah indray ka dia natolotr'i Jehovah teo tanan'ny Filistina 40 taona izy. Filazana ny hahaterahan'i Samsona. Ary nisy lehilahy avy tany Zora amin'ny fokon'i Danita Manoa no anarany. Ary momba ny vadiny ka tsy niteraka. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho tamin'ny ravehivavaka nanao taminy hoe, indro momba ianao ka tsy niteraka, nefa hanana anaka ianao ka hiteraka zazalahy. Ko mitandremy ianao ankehitriny ka aza misotro divay na toaka ary aza mihinana akory izay zava-padiana. Fa indro hanana anaka ianao ka hiteraka zazalahy ary tsy mba ho kasihan-karezany lohany. Fa ho nazirita ho an'Andriamanitra hatrany an-kibo ny zaza. Ary izy no hanomboka hamonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina. Dia nandeha ravehivavy ka nilaza tamin'ny vadiny hoe, nisy lehilahin'Andriamanitra tonga tamiko ary nahatahotra indrindra ny fijery azy tahaka ny fijery ilay anjelin'Andriamanitra ka tsy nanontany azy izay niaviany aho ary tsy nambarany ahy ny anarany. Fa hoy izy tamiko, indro hanana anaka ianao ka hiteraka zazalahy. Ko ankehitriny aza misotro divay na toaka ianao ary aza mihinana akory izay zava-padiana. Fa ho nazirita ho an'Andriamanitra ny zaza hatrany an-kibo ka ambara-pahafatiny. Vavaky Manoa. Ary Manoa nangataka tamin'i Jehovah ka nanao hoe, ry Tompo, aoka ankatỳ aminay indray ny lehilahyn'andriamanitra ilay efa nirahinao ka hampianatra anay ny hitondranany zaza izay ho teraka. Ary andriamanitra niain'ny feon'ny manoa ka dia nankany amin'ny ravehivavy indray ilay lehilahyn'andriamanitra ara-tany an-tsaha izy fa manoa vadiny tsy teo aminy. Dia niazakazaka faingana ravehivavy ka nanambara tamin'ny vadiny hoe, indro niseho tamiko indray ny lehilahy izay tonga tamiko tamin'ilay indray andro. Dia nitsangana manoa ka nandeha nanaraka ny vadiny, dia nankany amin'ny ralehilahy ka nanao taminy hoe, ianao moa ilay lehilahy niteny tamin'ny ravehivavy? Dia hoy izy, eny, izaho noho izy. Dia hoy manoa, raha tanteraka ilay teninao, ahoana nge nitondranany zaza ary inona no ho asany? Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah tamin'ny manoa, izay rehetra efa nilazaiko tamin'ny ravehivavy dia aoka ho tandremany avokoa. Izay rehetra avy amin'ny voaloboka dia aza avela ho aniny, ary aza avela isotro divay na toaka izy na ihinana akory izay zava-padiana. Izay rehetra nandidiko azy dia aoka ho tandremany avokoa. Ary hoy manoa tamin'ilay anjelin'i Jehovah, aoka mba ho tananay ianao mandra-pamboatra anay zanak'oso ho anao. Dia hoy ilay anjelin'i Jehovah tamin'ny manoa, na dia tananao aza aho tsy mba hihinana amin'ny haninao aho tsy akory, fa raha hanatitra fanatitra dorana ianao dia aoka Jehovah no hanateranao izany. Fa tsy fantatry manoa ho anjelin'i Jehovah izy. Dia hoy manoa tamin'ilay anjelin'i Jehovah, iza moa no anaranao mba hanomezana voninahitra anao rehefa tanteraka ny teninao? Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah taminy, nahoana ny manontany ny anarako ianao fa anarana mahagaga izany? Dia naka ny zanak'oso sy ny fanatitra hohanina manoa ka nanatitra ireny teo ambonin'ny vatilampy ho an'i Jehovah, ary ilay anjely kosa nanao zava-mahagaga raha mbola nijery teo manoa mivady. Ary raha niakatra ho amin'ny lanitra ny lehilahy fa avy teo amin'ny alitara, dia niakatra teo amin'ny lehilahy fa avy teo amin'ny alitara ilay anjelin'i Jehovah. Ary nijery izany manoa mivady ka dia niankohoka tamin'ny tany, ary tsy niseho tamin'ny manoa sy ny vadiny intsony ilay anjelin'i Jehovah. Dia fantatry manoa fa anjelin'i Jehovah izy. Ary hoy manoa tamin'ny vadiny, ho faty tokoa isika satria efa nahitan'Andriamanitra. Fa hoy ny vadiny taminy, raha sitrak' Jehovah ny hahafaty antsika dia tsy ho nentina ndray fanatitra dorana sy fanatitra hohanina tamin'ny tanantsika akory izy, ary tsy ho nampahita antsika izany zavatra rehetra izany, ary tsy ho nampandre antsika izany zavatra izany ankehitriny. Ary niteraka zazalahy ravehivavy ka nianarany nataony hoe Samsona. Dia nitombony zaza ary Jehovah nitahy azy. Dia niantomboka nanindry azy indraindray ny fanahin'i Jehovah tany Mahanedanina teo anelanelan'ny Jora sy Estola. Mpitsara toko fahefatra amin'ny folo. Ary Samsona nidina nankany Timna ka nahita vehivavy avy tao amin'ny zanaka vavin'ny Filistina. Ary niakatra izy dia nilaza tamin'indray nisy reniny hoe, efa nahita vehivavy tany Timna avy amin'ny zanaka vavin'ny Filistina aho, koa alao ho vadiko izy ankehitriny. Fa hoy ny ray nisy ny reniny taminy, moa tsy misy vehivavy va eto amin'ny zanakavanao na ato amin'ny fireneko rehetra no dia mandeha makavady any amin'ny Filistina tsy mifora ianao? Dia hoy Samsona tamin'ny rainy, izy ihany no alao ahy fa izy no mahafinaritra ahy. Fa tsy fantatry ny rainy sy ny reniny ny fa avy tamin'i Jehovah izany, satria nitady izay hiadiany tamin'ny Filistina izy. Fa tamin'izany andro izany ny Filistina no nanapaka ny Israely. Samsona namono liona ankamantatra nataony. Dia nidina Samsona sy ny rainy aman-dreniny nankany Timna. Ary no nitonga tao amin'ny tany mboaloboka tany Timna izy, indro nisy liona tanora nierona taminy. Dia nilatsaka tamin'i Samsona ny fanahin'i Jehovah, ary ilay liona tanora dia nisamatsamahiny ohatra ny fanasamaka zanak'osy, nefa tsy nisy na inona na inona teny an-tanany. Ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny izay efa nataony. Dia nidina izy ka niresaka tamin'ny ravehivavy, ary nahafinaritra ny Samsona izy. Ary rehefa afaka kelikely dia niverina hampakatra azy Samsona ka nivily izahany fatin'ilay liona. Ary indro nisy reny tantely nivangongo sy tantely tao amin'ilay fatin'ny liona. Ary nalainy Samsona izany ka nentiny teny an-tanany dia nihinana teny am-pandehanana izy. Ary nankany amin'nyrainy aman-dreniny izy dia nanome azy ka nihinana koa izy mivady, nefa tsy nambarany taminy fa tao amin'ny fatin'ilay liona no nangalanyny tantely. Dia nidina ho any amin'nyravehivavy ny rainy Samsona, ary nanao fanasana teo Samsona fa izany no fanaony zatovo. Ary rehefa nahita azy izy mianakavy dia nametraka namana telopolo lahy hitoetra ao aminy. Ary hoy Samsona tamin'ireo, hanao fampanonina aminareo aho, koa raha lazainareo amiko ny heviny ao anatin'ny hafitoana fanasana ka fantatrareo, dia omeko lobaka telopolo sy akanjony telopolo miova ianareo. Fa raha tsy mahalaza amiko kosa ianareo, dia homenareo lobaka telopolo sy akanjony telopolo miova aho. Dia hoy izy ireo, ataovy ary ny fampanonina mba hohenoinay. Dia hoy Samsona taminy, avy tao amin'ny mpihinana no nivoahany hanina, ary avy tao amin'ny mahery no nivoahany mamy. Dia tsy nahalaza ny fampanonina izy tao anatin'ny hateloana. Samsona no fiantsehan'ny filistinina, namony filistinina telopolo lahy izy. Ary nony tamin'ny andro fahafito, dia hoy izy tamin'ny vadiny Samsona, tao ny vadinao hilazan'ny fampanonina aminay, fa ndrao hodoranay amin'ny afo ianao sy ny ankohonany rainao. Efa nanasanay va ianareo hoentinareo mifafa izay anananay? Moa tsy izany va? Ary ny vadin'ny Samsona dia nitomany teo anatrehany ka nanao hoe, halanao aho fa tsy tianao tsy akory. Efa nanao fampanonina tamin'ny zanaky ny fireneko ianao, nefa tsy nilazainao tamiko ny heviny. Fa hoy izy taminy, indro na dia niraiky sy nirenika aza tsy nilazako azy, ka ianao va no hilazako? Dia nitomany teo anatrehany tamin'ny hafitoana izay nisiny fanasana raha vehivavy. Ary nony tamin'ny andro fahafito dia nilazainy Samsona taminy satria nitorikisina taminy izy. Ary izy kosa nilaza ny fampanonina tamin'ny zanaky ny fireneny. Ary nony tamin'ny andro fahafito, raha tsy mbola maty ny masoandro, dia hoy ny lehilahy tao an-tanàna tamin'ny Samsona, inona ny mamy noho ny tantely, ary inona ny mahery noho ny liona? Ary hoy kosa izy taminy, raha tsy nampiasa ny omivavy keliko ianareo, dia tsy ho nahalala ny fampanonina nataoko. Dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah, ka nidina nankany Askelona izy, dia namony telopolo lahy tao, ary nalainy ny fitafian'ireo, ka nomeny ho an'izay nilaza ny fampanonina.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Henoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.